Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Vláda Ľudovíta Ódora dôveru nezískala, bude mať obmedzené kompetencie. Svätého Otca zajtra ráno prepustia z nemocnice. Slovensko by po eurovoľbách mohlo mať ďalšieho europoslanca. Návrh schválil Európsky parlament. Aj vo štvrtok 15. júna vítajte pri Infolumene. Dnes s Richardom Švarbom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Úradnícka vláda Ľudovíta Ódora dôveru nezískala, bude mať tak obmedzené kompetencie. Programové vyhlásenie podporilo len 34 poslancov zo 136 prítomných, pokračuje predseda Národnej rady Boris Kollár.
Prítomných 136 poslancov, za 34, proti 43, zdržalo sa 54, nehlasovali 5. Konštatujem, že Národná rada neschválila programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky a nevyslovila dôveru vláde Slovenskej republiky.
Znamená to, že Ódorova vláda sa ocitne v rovnakej situácii, v akej bol od 15. decembra kabinet Eduarda Hegera. Vládnuť bude s obmedzenými kompetenciami, nebude môcť prijímať zásadné opatrenia v oblasti hospodárskej, sociálnej a zahraničnej politiky, ani prijímať niektoré medzinárodné zmluvy. Premiéra však výsledok hlasovania neprekvapil.
V prvom rade by som chcel poďakovať za konštruktívne nápady a za konštruktívnu diskusiu zo strany tých politikov, ktorí išli týmto spôsobom v rozprave. Takisto by som chcel poďakovať aj za hlasy, ktoré sme dostali. Výsledok samozrejme nie je pre nás prekvapujúci. Dopredu sme vedeli, dopredu bolo avizované, ktoré strany podporujú program vlády a ktoré strany buď sa teraz držia, alebo budú proti.
Ako uviedol, napriek neschváleniu programového vyhlásenia vlády sa ho kabinet bude snažiť naplňať aj s obmedzenými kompetenciami.
My sa k tomu nebudeme vyjadrovať ako k dokumentu, ktorý nemá žiadnu hodnotu, ale naopak vláda sa dohodla, že ak nás teda pani prezidentka poverí viesť ďalej túto vládu v obmedzených kompetenciách, tak sa budeme snažiť maximálne, aby sme ten program, ktorý sme predložili do Národnej rady, aby sme tie veci, ktoré sú v prospech ľudí, sú v prospech spoločnosti, aby sme naplňali aj bez plného mandátu.
Programové vyhlásenie nazval cestovnou mapou vlády do konca volieb. Prezidentka Zuzana Čaputová poverila Ľudovíta Ódora výkonom funkcie až do predčasných parlamentných volieb a zostavenia novej vlády. Prezidentka ocenila postoj poslancov a poslaneckých klubov, ktoré hlasovali za vyslovenie dôvery. Odmietnutie väčšiny poslancov vysloviť dôveru považuje za veľmi nezrelý postoj. Chýbali podľa nej presvedčivé vecné argumenty. Predseda SAS Richard Sulík považuje nevyslovenie dôvery vláde parlamentom za politickú chybu.
Myslím si, že je to politická chyba, lebo keby vláda dôveru získala, tak má parlament nad tou vládou aj moc, kontrolnú moc napríklad, alebo vie zasiahnuť v prípade, že nejaký minister výrazne pochybí, vie ho napríklad odvolať. A toto teraz sa v podstate nestane. Národná rada sa teraz zbavila akéhokoľvek dosahu na vládu a všetko prenechala pani prezidentke.
Aj keď nebolo schválené programové vyhlásenie vlády, Richard Sulík vychádza z toho, že vláda sa ním bude riadiť.
Pokiaľ sa budú držať programového vyhlásenia, i keď neschváleného, tak môžu rátať s našou podporou.
Ako uviedol líder mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini, vláde Ľudovíta Ódora stačí aj obmedzený mandát.
Podľa očakávania získala vláda pána Ódora len toľko hlasov, koľko získala. Myslím si, že to bolo dopredu všetkým jasné. Vláda týmto pádom je bez dôvery Národnej rady a predpokladám, že pani prezidentka v zmysle ústavy ich poverí, aby pokračovali v riadení krajiny s obmedzeným mandátom až do predčasných parlamentných volieb.
Podľa predsedu Smeru Roberta Fica za chaos v štáte a vládu bez právomocí zodpovedá práve prezidentka Zuzana Čaputová, lebo porušila všetky princípy parlamentnej demokracie v postupe po demisii predchádzajúcej vlády aj pri zostavovaní úradníckej vlády.
Za chaos v tomto štáte, za to, že sa nebudú prijímať žiadne rozhodnutia, že vláda nemá žiadne právomoci, zodpovedá prezidentka, lebo porušila všetky princípy parlamentnej demokracie. Tak v postupe po demisii vlády 15. decembra ako aj pri zostavovaní tzv. Úradníckej vlády, ktorú predstavila pred niekoľkými týždňami.
Špecializovaný trestný súd je povinný rozhodnúť o obžalobe v kauze Očistec na nitrianskeho podnikateľa Norberta B. a spol. Vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho súdu, o ktorom informovala jeho hovorkyňa Alexandra Važanová.
Na dnešnom neverejnom zasadnutí Najvyšší súd na základe sťažnosti prokurátora zrušil napadnuté uznesenie špecializovaného trestného súdu z 19. októbra 2022, ktorým bolo prerušené trestné stíhanie a podaný návrh na začatie konania pred ústavným súdom v trestnej veci obvineného inžiniera Norberta B. a spol., keďže nezistil splnenie zákonných podmienok na rozhodnutie o prerušení trestného stíhania zo strany prvostupňového súdu. V ďalšom postupe bude prvostupňový súd povinný preskúmať podanú obžalobu a rozhodnúť o nej.
Samosudca špecializovaného trestného súdu v októbri 2022 prerušil trestné stíhanie v kauze Očistec. Podal návrh na začatie konania pred ústavným súdom. Dôvodom bolo možné narušenie práva obvineného a spravodlivý proces a na účinný prostriedok nápravy. Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Očistec zadržala v roku 2020 viacerých policajných exfunkcionárov, vrátane policajného ex-prezidenta Tibora G. Skupina mala pôsobiť okolo nitrianskeho podnikateľa Norberta B. Prokurátor podal vlani v kauze obžalobu na 11 obvinených osôb z celkovo 20 skutkov. Trestné veci viacerých obvinených boli vylúčené na samostatné trestné konanie.
Krátko z domova.
Do zoznamu štátnych sviatkov by mohol pribudnúť 25. marec ako deň zápasu za ľudské práva. Pripomínať má výročie sviečkovej manifestácie. Vyplýva to z novely zákona o štátnych sviatkoch, ktorú poslanci Národnej rady dnes posunuli do druhého čítania. Poslanci schválili návrh, ktorý umožní na školách pôsobenie osobných asistentov pre zdravotne znevýhodnené deti. Zmena sa podľa poslankyne Jany Žitňanskej dotkne zhruba 350 žiakov. Za hlasovalo všetkých 136 prítomných poslancov. Osobný asistent bude slúžiť priamo žiakovi. V súčasnosti na školách pôsobia asistenti, ktorí majú pomáhať učiteľovi. Novela bude účinná od septembra. Školám prikazuje, aby asistentom vytvorili podmienky a poskytli súčinnosť. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo v prvých dňoch približne 4000 voličov. Žiadosť je možné podať elektronicky alebo listine. Na ministerstvo vnútra musí byť doručená najneskôr 9. augusta. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová, ktorá pripomenula, že volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. Táto voľba je určená aj pre tých voličov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, ale v čase volieb sa budú zdržiavať v cudzine. Na podanie žiadosti je potrebné vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo platný slovenský cestovný pas. Vo Vrbovom v okrese Piešťany evakuovali školu. Žiak sa vyhrážal jej odpálením. Na mieste zasahuje polícia, ktorá školu a jej okolie uzatvorila. Smerujú tam aj pyrotechnici a psovodi. Žiak sa k konaniu priznal. Polícia s ním aktuálne realizuje potrebné procesné úkony. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Trnave. Predsedom Združenia samosprávnych krajov SK8 na ďalšie obdobie ostáva predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič. Združenie bude mať po novom troch podpredsedov, ktorými sú predsedovia Trenčianskeho, Banskobystrického a Prešovského samosprávneho kraja Jaroslav Baška, Ondrej Lunter a Milan Majerský. Zvolili ich na dnešnom zasadaní SK8 pri obci Bara v okrese Trebišov. K témam stretnutia patrili aj požiadavky krajov smerom k novej úradníckej vláde vo forme uzavretia spoločného memoranda. Ide podľa Jozefa Vyskupiča o 8 bodov, zahrňujúcich najmä odpustenie covidových pôžičiek, odpustenie vládnych pôžičiek na opravu ciest druhej a tretej triedy a skoré naplnenie kompenzácií nárastu cien energií pre kraje, mesta a obce z balíka 54 miliónov eur.
Myslím, že SK8 za ostatné 5-ročné obdobie môže hovoriť o často úspešných rokovaniach, keďže sme sa stali rešpektovaným a dôveryhodným partnerom pre partnerské organizácie a takisto veľmi z môjho pohľadu účinným partnerom vlády alebo jednotlivých ministerstiev. Nenosíme rovnaké politické trička, nie sme ani z rovnakých politických siločiar, ale myslím si, že dokážeme pre potreby obyvateľov našich krajov ťahať za jeden povraz a možno tento symbolický obraz odkazujeme aj na tú vyššiu úroveň vlády, že ak nás bude zjednocovať dobro občanov, ktorí žijú na Slovensku, tak môžeme prichádzať s riešeniami, aj keď idú cez politické spektrum.
Predseda zároveň potvrdil ambíciu SK8 stať sa členom tripartity a spolupracovať pritom so Združením miest a obcí Slovenska. Témou boli aj problémy v sociálnych službách. Vzhľadom na to, že plán obnovy nereflektuje na existujúci stav budov, zariadení sociálnych služieb a problémom sú aj kapacity týchto zariadení. Predsedovia krajov na stretnutí taktiež podpísali so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou memorandum o spolupráci pri zabezpečovaní odborných energetických kapacít v regiónoch.
Z cirkvi.
Zdravotnícky tím, ktorý sprevádza pápeža Františka v nemocnici, potvrdil, že Svätý Otec bude zajtra ráno prepustený z nemocnice Gemelli. Ako už dnes popoludní informoval vatikánsky hovorca Matteo Bruni, pápež František si počas uplynulej noci dobre odýchol. Zotavovanie prebieha v norme, v poriadku sú aj jeho krvné vyšetrenia. Podrobnosti má Michaela Kovalčíková.
Včera večer pápež spoločne večeral s tými, ktorí mu pomáhajú od začiatku jeho hospitalizácie. Svätý Otec je hospitalizovaný od 7. júna. Dnes ráno prijal na znak vďaky celý operačný tím zložený z lekárov, zdravotných sestier, sociálno-zdravotníckych pracovníkov a pomocného personálu. Následne sa pápež stretol s generálnym duchovným asistentom Katolíckej univerzity Claudiom Giulio Dorim a duchovným asistentom personálu polikliniky Dunom Nunciom Curaom. Neskôr sa pápež František stretol aj so zástupcami správnej rady Fondazione Policlinico Gemelli, s prezidentom Karlom Fratom Passinim a rektorom Katolíckej univerzity profesorom Frankom Anelim, ako aj s generálnym riaditeľom nemocnice profesorom Markom Elefantim. Nakoniec sa Svätý Otec odobral na oddelenie detskej onkológie a detskej neurochirurgie, kde sa starajú o malých pacientov, ktorí v uplynulých dňoch vyjadrili pápežovi svoju náklonnosť prostredníctvom početných listov, kresieb a odkazov so želaním skorého uzdravenia. Pápež František sa dotkol bolesti týchto detí, ktoré spolu so svojimi matkami a otcami každý deň nesú na svojich pleciach utrpenie kríža. Každému z nich daroval ruženec a knihu. Ako sa píše v komunike tlačového strediska Svätej stolice, pápež sa poďakoval celému zdravotníckému personálu za ich profesionalitu a úsilie zmierňovať utrpenie druhých nielen liekmi, ale aj nehou a ľudskosťou.
Pro-life aktivisti vyzývajú premiéra Ľudovíta Ódora a ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, aby nezavádzali potratovú tabletku. Podľa aktivitov je postup zavedenia tabletky nezákonný a úradnícka vláda nemá demokratický mandát na politické kroky v kultúrno-etických témach. Viac zistil Peter Štancel.
Odporcovia potratovej tabletky včera vyzvali premiéra a ministra zdravotníctva, aby nezavádzali potratovú tabletku. Argumentujú tým, že zavedenie potratovej tabletky do užívania je v rozpore s ústavou i zákonom o zdravotnej starostlivosti, hovorí Anton Chromik z Aliancie za rodinu.
Zákon o zdravotnej starostlivosti totiž hovorí, že štandardné terapeutické a liečebné, preventívne a diagnostické postupy je možné vydať iba v prípade liečby, prevencie alebo diagnostiky. A tieto pojmy zákon presne definuje. Potratná žiadosť medzi tieto pojmy nepatrí. Dokonca podľa rozhodnutia Ústavného súdu to nie je ani zdravotný zákrok, preto lebo je to len zákrok vykonávaný lekárom. Takže z tohto dôvodu ministerstvo má oprávnenie vydať štandardné terapeutické a diagnostické postupy, ale nie v prípade potratu na žiadosť.
Aktivisti tiež argumentujú fínskou štúdiou, ktorá skúmala 42 tisíc žien po potrate. Podľa nej pri chemickom potrate sa negatívne zdravotné dôsledky objavili 4-krát častejšie ako po chirurgickom, hovorí Katarína Kapinajová z iniciatívy 9 mesiacov za život.
Ženy ďalej uvádzajú, že po chemickom potrate čelili rôznym problémom, ako anorexia, posttraumatická stresová porucha, dlhoročné traumy, alkoholizmus. Často tieto skutky vedú k rozvodom, k samovražedným sklonom, depresiám. Ženy majú nočné mory, výčitky a pocit hanby.
Podľa Juraja Šusta sa potratová tabletka falošne predkladá ako civilizačné riešenie.
V skutočnosti však posúva našu civilizáciu smerom k barbarstvu. Anestetizuje totiž naše svedomie. Zakrýva realitu, o čo v skutočnosti ide. Ide o zabitie nenarodeného dieťatka v lone matky. A preto s týmto riešením nemôžeme nikdy súhlasiť a treba ho odmietnúť.
Prípravy na tohtoročnú Mariánsku Levočskú púť vrcholia. Počas tohto týždňa sa na Mestskom úrade v Levoči uskutočnilo druhé stretnutie jej organizátorov spolu so zástupcami hasičského, policajného aj záchranného zboru, ale aj ďalších zložiek a organizácií zapojených do prípravy samotného priebehu podujatia. Diskutovali najmä o dopravnom režime a organizačnom zabezpečení podujatia. Podrobnosti z príprav na Levočskú púť zistila Mária Frisová.
Levoču delia od púte na Mariánsku horu už len necelé 2 týždne, informuje dekan rímskokatolíckej farnosti v Levoči, Peter Majcher.
Ten pútnický týždeň začína 25. júna a vyrachuje teda v sobotu 1. a v nedeľu 2. júla. Zácným hosťom, ktorý tohto roku bude celebrovať hlavnú svetu omšu, je monsignor Jan Graubner, pražský arcibiskup.
Levočská farnosť v spolupráci s ďalšími zapojenými má už program púte pripravený. Na pútnikov sa pripravuje aj záchranná služba, hovorí jej manažérka Martina Vitková.
Chceli by sme poprosiť návštevníkov Mariánskej púte, aby naozaj v prípade zdravotných ťažkostí alebo nejaké potreby pomoc zo stránky zdravotníckej prichádzali do toho pútnického domu, kde bude posádka s lekárom a záchranármi, ktorí im veľmi radi pomôžu.
Nápor pútnikov očakáva aj mestská polícia. Hovorí jej náčelník Robert Jendričák.
Chcel by som apelovať na účastníkov a navštevníkov Mariánskej púte v Levoči na obozretnosť a ohľaduplnosť, hlavne pri parkovaní svojich vozidiel, aby bola zachovaná prejazdnosť miestnych komunikácií a bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.
O dopravu pútnikov z iných lokalít bude postarané, vysvetľuje primátor mesta Miroslav Vilkovský.
Železničná spoločnosť vypraví 21 mimoriadnych vlakov počas Levočskej púte. Týmto spojom bude zabezpečená kyvadlová doprava. A ešte mimo toho bude bežná prevádzka aj mestskej hromadnej dopravy v Levoči, tak ako po iné dni v rámci schváleného cestovného poriadku.
Svetová zdravotnícka organizácia v roku 2005 vyhlásila 14. jún za Svetový deň darcov krvi. V tento deň sa vzdáva úcta miliónom ľudí darujúcim krv s cieľom zachrániť životy alebo pomôcť pacientom, ktorí ju nevyhnutne potrebujú. V Košickej katedrále svätej Alžbety si každý rok Svetový deň darcov krvi pripomínajú svetou omšou za darcov krvi. Nebolo tomu inak ani včera podvečer. V tomto roku bola svätá omša spojená aj so slavou kňazských jubileí. Viacerí kňazi spomedzi jubilantov, ktorí si pripomenuli 20. výročie kňazstva, sú totiž tiež dobrovoľnými darcami krvi. Viac povie redaktor Martin Ďurčo.
Darcom krvi, ale aj jubilujúcim kňazom sa v homílii prihovoril domský farár a dekan Alan Tomáš. Vyzdvihol predovšetkým motív sebadarovania.
Čím sú vlastne a kým sú títo darcovia krvi, ktorým dnes venujeme vďačnosť i obdiv? Sú to ľudia, ktorí doslovne darujú seba, aby zachránili zdravie a životy iných. K tomu nás pozýva náš majster Ježiš. On nás pozýva ísť za čiaru a prekročiť svoje limity. Zachovať prikázanie je veľa, ale môžeme ísť v živote aj ďalej. Rozdávať seba.
Počas svätej omše zazneli aj 3 poďakovania. Ako prvá ďakovala za zdravotníkov všetkým darcom Jitka Mačalová, primárka Košického centra národnej transfúznej služby. Za darcov krvi ďakoval primátor Košic Jaroslav Polaček, sám aktívny darca, a za kňazov jubilantov sa prihovoril Jozef Kmec. Ten pripomenul, že už 20 rokov sa ako kňazi snažia, aby aj ich život a služba boli darom Bohu a ľuďom. Slúžiť svetu omšu za darcov má v sebe niečo hlboko ľudské, hovorí hlavný celebrant, arcibiskup Bernard Bober.
Darovať niekomu niečo znamená mať niekoho rád. Chceme vyzdvihnúť práve túto úroveň darovania dobrovoľníctva a zároveň ďakovať Bohu za takéto šľachetné srdce a takéto šľachetné skutky. Táto svätá omša aj v prítomnosti našich jubilujúcich kňazov má vyzdvihnúť, že vždy každý dar a dokonalý dar vždy pochádza zhora od Boha. A keď máme takéto srdce, istotne Boh ho formuje, nech nám ho zachová aj pre budúcnosť, aby dokázalo milovať, darovať sa a rozdávať.
Včera sa konala ďakovná bohoslužba Te Deum a promócie absolventov Teologickej fakulty v Košiciach. V seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho sa zišli zástupcovia vedenia fakulty i kňazského seminára, pedagógovia, zamestnanci aj študenti fakulty. Všetci spoločne ďakovali za končiaci sa akademický rok. Bol pritom aj Martin Ďurčo.
Hlavný celebrant svätej omše arcibiskup Bernard Buber pri hovore vyzdvihol dve veci, ktoré zdobili a zdobia naprieč dejinami všetkých významných ľudí.
Sila srdca a zdravého rozumu najviac pohla dejinami, ich zveľadila a nasmerovala k rozvoju. A až do dnešných dní toto tvrdenie platí a potvrdzuje sa na novo. Múdrosť a dobré srdce. Toto je najpriaznivejšia kombinácia pre človeka, ktorý môže urobiť svet lepším. Je to však veľký dar a tento dar sa najviac znásobuje a získava vo viere v Boha, ktorý je prameňom všetkej múdrosti a dobroty. Čo by bola múdrosť bez dobroty srdca? A na čo by bolo dobré srdce bez múdrosti? Zjednodušene povedané, múdrosť a dobrota majú ísť spolu.
Súčasťou ďakovného Te Deum bolo aj pripomenutie si 50. rokov kňazstva štyroch kňazov arcidiecézy. A traja z nich, Jozef Jurko, Anton Fabián a Anton Konečný, boli aj ocenení zlatou medailou Katolíckej univerzity za svoje dlhoročné úspešné pôsobenie. Hovorí jeden z ocenených, Anton Konečný.
Máme pred očami sumár tých 50 rokov modlitby, práce, radosti, starosti ako každý z nás. Ale to, čo do popredia ide, je v prvom rade obdivuhodná Božia režia. Tá rátala s nami napriek našim nedostatkom a Boží duch nás sprevádzal z roka na rok až po dnešný deň. A predovšetkým, keď môžem na študentom povedať jednu vetu a absolventom, nebojme sa spoločne byť svedkami Božími, teda byť tými prorokmi lepšieho, milovania hodnejšieho sveta, stmeleného Božím príkazom vzájomnej lásky a milosrdenstvom.
Správy zo sveta.
Slovensko by po budúcoročných eurovoľbách mohlo mať 15 europoslancov, teda o jedného viac ako v súčasnosti. Vyplýva to z návrhu ďalších kresiel pre 9 krajín Európskej únie, ktorý dnes schválil Európsky parlament. Odobriť ho musia ešte lídri členských krajín na samite únie. Bližšie informácie má Júlia Kavecká.
Európsky parlament prijal návrh svojho zloženia, ktoré sa posudzuje pred každými eurovoľbami. Vzhľadom na demografické zmeny od volieb v roku 2019 chce inštitúcia vytvoriť 11 ďalších mandátov, čím by ich celkový počet dosiahol 716. Z nových kresiel by po dve pripadli Holandsku a Španielsku a po jednom Slovensku, Dánsku, Fínsku, Írsku, Lotyšsku, Rakúsku a Slovinsku. Rozhodnutie o zložení Európskeho parlamentu v novom legislatívnom období musí schváliť ešte Európska rada. Jej zasadnutia sú známe ako samity EÚ. Parlament dnes Európsku radu vyzval, aby postupovala rýchlo, prípadne ich okamžite informovala, ak má v úmysle odchýliť sa od predloženého návrhu. Členské krajiny totiž musia na vnútroštátnej úrovni prijať potrebné zmeny pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v júni 2024.
Český prezident Petr Pavel hodnotil prvých 100 dní vo funkcii. Ako sám uviedol, väčšinu úloh, ktoré si český prezident stanovil na prvých 100 dní svojho mandátu, sa podľa neho podarilo dotiahnuť do konca a dlhodobejšie plány aspoň rozpracovať. Za najväčší úspech považuje naštartovanie smeru, ktorým by sa chcel uberať v nasledujúcich 5 rokoch.
Je to smer ke splnení celkové vize mého prezidentství. Vize, ktorá, jak věřím, môže naši zemi posunúť tam, kde bychom ji rádi videli. Stojí na dvou pilířích. Tím prvním je upevnění pozice České republiky ve společenství demokratických zemí s jasnou prozápadní orientací. S tím souvisí naše vystupování navenek, ale i domácí politika. Chci být prezidentem, který pomůže zvýšení vlivu a respektu naší země v mezinárodním prostředí. Druhým pilířem je celková změna nálady v naší společnosti. Rád bych se po 5 letech ohlédl přes rameno a viděl, že v Česku žije daleko víc lidí, kteří věří tomu, že když něco chtějí zkusit nebo něčeho dosáhnout, tak mohou.
Petr Pavel zopakoval svoje slová z inaugurácie, že radšej chce byť kritizovaný za prílišnú aktivitu, než za nečinnosť.
Chcel som ukázať, že to s odpovedným výkonem úřadu myslím naprosto vážne a že som se nepřišel pouze zavřít na Pražský hrad. Měl jsem také oprávněný pocit, že ve výkonu prezidentské funkce je co dohánět. Během mandátu mého předchůdce jsme totiž viděli, že když prezident nechce anebo nemůže, tak nemusí plnit ani to základní, co veřejnost od hlavy státu očekává.
Na otázku, čo by chcel v budúcnosti zlepšiť, uviedol lepšiu komunikáciu o súčasných problémoch smerom k ľuďom. Vidí to však ako úlohu pre všetkých politikov.
Protože mnoho z toho, o čem se dnes bavíme, jsou opravdu složité problémy a pokud nejsou lidem srozumitelně vysvětlovány, tak dochází k celé řadě dezinterpretací, zavádějících informací anebo záměrných dezinformací, které vyvolávají pouze negativní emoce. A myslím, že jim můžeme do značné míry předejít, když zvolíme vhodnou komunikační strategii na všech úrovních. A to zatím bohužel není.
Český prezident si po nástupe do úradu stanovil na prvých 100 dní 8 priorít. Sľúbil napríklad transparentnú a pravidelnú komunikáciu, zvyšovanie politickej kultúry, otváranie Pražského hradu verejnosti či odborné vedenie krajiny.
Krátko zo sveta.
Generálny advokát Súdneho dvora Európskej únie Atanasios Rantos navrhol v odvolacom konaní zrušiť časť rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie, ktorý zamietol žalobu slovenského podnikateľa Mariana K. proti Europolu. Marian K. sa na Všeobecnom súde sťažoval, že zverejnením prepisov jeho súkromnej komunikácie z mobilných telefónov v médiách počas vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej utrpel újmu a žiadal odškodné vo výške 100 000 eur. Muž zaútočil na dve ženy v blízkosti zámku Neuschwanstein v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko. Jedna zo žien pritom prišla o život. 31-ročný muž zaútočil na dve ženy vo veku 21 a 22 rokov na turistami obľúbenom historickom moste Marienbrücke, odkiaľ je dobrý výhľad na zámok. Najprv ich mal obťažovať, na základe čoho medzi nimi došlo k hádke. Muž v zápätí obe ženy prehodil cez zábradlie mosta. Jedna zo žien pád z výšky asi 50 metrov neprežila. Poslanci Európskeho parlamentu dnes vyzvali spojencov zo Severoatlantickej aliancie, aby dodržali svoj záväzok voči Ukrajine a pripravili pôdu na pozvanie Ukrajiny do tejto obrannej aliancie. Za uznesenie hlasovalo 425 poslancov, 38 bolo proti a 42 sa zdržalo. Europoslanci podľa neho očakávajú, že prístupový proces sa začne po skončení vojny a podarí sa ho čo najskôr ukončiť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes predniesol videopríhovor k poslancom švajčiarskeho parlamentu, v ktorom sa okrem iného poďakoval švajčiarskému ľudu za solidaritu a vyzval Švajčiarsko, aby zorganizovalo svetový mierový summit. Ukrajinský prezident v prejave zároveň uviedol, že je životne dôležité, aby švajčiarsky parlament povolil reexport zbraní švajčiarskej výroby do jeho vojnou zničenej krajiny. Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Michailo Podoliak považuje súdny proces s 22 ukrajinskými obrancami oceliarni Azovstal v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol za vojnový zločin, zasluhujúci si pozornosť Medzinárodného trestného súdu. Súdny proces s Azovcami sa začal včera v ruskom meste Rostov na Done.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v holandskom Hertogenboschi. V osem finále vyradila šiestu nasadenú Kanaďanku Bianku Andreskuovu v dvoch setoch 7-6, 6-3. Španielský cyklista Juan Ayuso zvíťazil v dnešnej 5. etape pretekov okolo Švajčiarska. Slovák Peter Sagan prišiel do cieľa so stratou 24 minút a 12 sekúnd na 119. mieste. Slovenské volejbalistky neúspeli v treťom zápase B skupiny Zlatej Európskej ligy. V Nitre nestačili na favorizované Česko a prehrali 0-3. Slovenské basketbalistky prehrali v Slovinskej Ľubljane v prvom dueli základnej D skupiny s Maďarskom 67-89.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie Peter Jurčovič.
Zajtra ráno. No, vyzerá to tak, že znovu by sme mohli dať, že bude celku pekne slnečno. ale predsa len na niektorých miestach môže byť aj viac oblakov, oblačné počasie vyslovene, ale stále budeme hovoriť len o jedine, len nejaká prehánka, takže z tohto hľadiska celkom príjemne. A nočné teploty, už to nebude studené noci, už aj na severe by to malo byť možno až na úrovni 10 stupňov a na juhu o dobrých 5-6 viac. Ani vietor až tak veľmi fúkať zatiaľ nebude a cez deň by malo byť celku polojasno. Pekné slnečné počasie, ale zase ten východ je stále komplikovanejší. Aj v uplynulých dňoch, keď niekde pršalo, tak to bolo na východe, aj teraz je tam stále viac oblačnosti, ale inak na juhu západno-stredno-Slovenska aj zajtra 27 stupňov, takže celku v pohode.
O 20. počúvajte reláciu História a my s Ivom Novákom o gruzínskej pravoslávnej cirkvi. Pekný večer vám želajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.